Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Znělka ohlásila Meteor,
který vás pravidelně zavádí do světa vědy.
Novinky i zajímavosti už na vás čekají.
Provázet vás budou Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Je tabulka chemických prvků kompletní?
Jak vyrobit umělý život?
Nový pohled na světlo.
Existoval dinosaurus s hrdelním bakem?
Proč kukačky snášejí do cizích hnízd?
Mluvící delfíny. Víte, co se mi vždycky líbilo na chemii?
Že dokáže namíchat libovolnou barvu?
No, tak to je taky fajn, ale nejvíc se mi líbí tabulka chemických prvků.
No, Dmitrij Ivanovič Mendelejev dal svou tabulkou chemii řád.
Přesně tak.
Nobelovu cenu roku 1906 nezískal o jediný hlas.
Samozřejmě jeho tabulka z roku 1869 vypadá jako chudá příbuzná té dnešní.
Přesto vystihla to podstatné, řazení prvků podle struktury jejich atomů.
A to v době, kdy o elementárních částicích neměl nikdo tušení.
Tabulka prvků byla zprvu děravá a bylo velkou výzvou chybějící prvky objevovat.
To se děje dodnes. Prvkem s nejvyšším protonovým číslem 118 je oganeson. Kladu si otázku, a co dál?
To je skvělá otázka. Je tabulka nekonečná?
Ptáme se doktora Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Jak se to vezme? Do jisté míry ta tabulka může být nekonečná, do jiné míry současným objevem prvku číslo 118, který nám tu tabulku pěkně dokončil v té spodní řadě, tak už jsme se dostali do oblasti, kdy ta tabulka sama o sobě přestává mít smysl nebo přestává fungovat. Takže můžeme říct, že ta naše tabulka, tak jak ji známe, tak je v současné době již zcela dokončená a že cokoliv se bude nacházet za tímto prvkem, tak už se do této tabulky spíše nehodí.
Nehodí? I když se najde další těžký prvek?
Každého určitě napadne. Proč?
Je to z toho důvodu, že ty prvky, které tam jsou, konkrétně prvek číslo 118, se jmenuje oganeson. A tenhle ten prvek je tak obrovský, má tak obrovský náboj, že ty elektrony, které kolem ní obíhají, tak jejich rychlost se blíží rychlosti světla. A jak již Einstein ve svém díle předpověděl, při těchto rychlostech dochází k takzvaným relativistickým efektům. To znamená, že ty elektrony se třeba stávají těžší a jejich chování je zcela odlišné oproti chování elektronů, které takto rychle neobíhají. To znamená, že ty prvky začínají mít zcela podivné vlastnosti a rozhodně se nechovají tak, jak by se jim příslušilo podle těch jednotlivých sloupečků nebo řádků, ve kterých se nachází.
To znamená, že prvek se 119 protony v jádře bychom sice mohli do tabulky formálně doplnit, ale bylo by to k ničemu.
On už ten 118. v ní skoro nemá smysl. Pokud nechápeme tabulku jenom jako seznam seřazený podle rostoucího počtu protonů, ale spíše jako mapu prvků, združující ty s podobnými vlastnostmi.
Například ten náš změněný oganeson, tak se nachází ve sloupečku, ve kterém jsou vzácné plyny. To je například helium, neon nebo xenon. To jsou velmi nereaktivní plyny, které se dají považovat za elektrické izolanty. A teoretické simulace, které byly dělány právě pro tento prvek oganeson, ukazují, že se nebude jednat o plyn a rozhodně nebude inertní, protože ta energie těch elektronů, které tam jsou, tak rozdíl těch energií je velice malý. Konkrétně, kdybych to měl říct číslem, tak pro ty vzácné plyny ten rozdíl těch energií, těch hladin je mezi 9 třeba 20 takzvaným elektronvolty a pro ten náš oganeson je to pouhých 1,5 elektronvoltu. Což pokud jsou mezi posluchači znalci polovodičů, tak jistě zbystřili, protože to je přesně ta energie, která bývá v polovodičích. Takže místo vzácného plynu najednou máme něco, co připomíná kov, nebo možná spíše právě kovový polovodič.
V tabulce prvků tedy doslova klame tělem.
Polovodič do týmu vzácných plynů nepatří.
Co o oganesonu víme dál?
Těch vlastností, kterými tento prvek se bude odlišovat od všech ostatních, tak bude rozhodně více. Problém je, že ho nejsme schopni chemicky příliš dobře zkoumat, protože týmu ruskoamerických vědců v Dumě, který ho připravili, tak se nepodařilo tento prvek nějakým způsobem zachytit nedostatečně dlouhou dobu, aby ho bylo možno vystavit nějakým chemickým podnětům. Ono je to zcela jasné, protože se jim podařilo připravit pouhých několik atomů a poločas rozpadu těch atomů jsou desetiny milisekundy. Takže než stihne proběhnout nějaká chemická reakce, tak ten prvek většinou bývá pryč.
V obchodě si pixlu oganesonu asi nikdy nekoupíme.
Stejně jako mnoho dalších známých těžkých prvků.
Čili nejsme schopni provést s oganesonem žádná měření?
To nebrání teoretickým fyzikům, aby si pohrávali se simulacemi a předpověďmi. A docela zajímavé také je, že tyhle ty relativistické efekty nejsou věcí jenom tady těchhle těch takzvaných transuranů, tedy těch prvků, které se nachází v té nejspodnější řadě, ale my je můžeme vidět i u daleko běžnějších prvků. Říká se, že tyhle ty relativistické efekty jsou například zodpovědné za to, že zlato je žluté, nebo že rtuť je kapalná. Protože podle simulací, které tyto relativistické efekty nezahrnují, tak ty předpovídají, že teplota tání rtuti by měla být asi plus 82 stupňů. To znamená, že za pokové teploty by správně podle klasické fyziky rtuť měla být pevná. Ovšem díky tomu, že ty elektrony obíhají tak rychle, tak ty energetické hladiny se trochu mění a rtuť je za pokové teploty, jak všichni známe z teploměrů, jeden z mála kapalných kovů.
Je nějaká šance, že se podaří ty nejtěžší prvky udržet při životě delší dobu, aby šly zkoumat?
Určitě je možné propátrat i ostatní izotopy, protože prvky jsou definovány protonovým číslem, tedy tím počtem, kolik mají protonů. Ovšem k těm protonům může být i různý počet neutronů. A každý ten prvek podle toho, jaký má počet neutronů, tak má nějakou dobu poločasu života. Takže je možné, že třeba nějaký jiný izotop, že by žil nějakou delší dobu. A zároveň vědci se budou pokoušet o nějaké ultrarychlé chemické reakce, například někde na laserovém paprsku nebo v nějakých matricích, které aspoň spektrálně umožní analyzovat, k čemu by tam mohlo docházet. To znamená, že samozřejmě vědci se o to pokusí a pokoušeli se o to už dříve u déle žijících prvků, takže je pravděpodobné, že aspoň nějaké základní informace o chemických vlastnostech těchto látek dostaneme. Ono to nemá asi praktický význam z hlediska toho, že bychom začali vyrábět nějaké mosty třeba tady z toho prvku, ale je to velice zajímavé pro teoretické studium celé té periodické tabulky a zároveň nám to dává i jako lepší vhled do toho, jak se chovají ty prvky, které jsou způsobnější. Takže v okamžiku, když víte, jak se chová nějaký prvek, který je takový jako trošku radikál, tak už si pak dokážete lépe představit, jak se chovají takové ty mravnější prvky.
Mravnější prvky. Tenhle pojem si z hodin chemie nepamatuju.
No, teď má smysl. Prvky s největšími protonovými čísly se nechovají podle pravidel.
Tabulka prvku, jak s ní přišel Mendelejev, je patrně dokončena. I když se ještě může podařit vytvořit prvky těžší.
Jenže ty si budou dělat, co budou chtít. Dnes naposledy.
Bude přitom platit to nejlepší nakonec?
Bude.
Řeč je o možnosti vytvořit umělý život. Už jsme si v minulých dílech Meteoru říkali, že vědci dokázali vyrobit umělou DNA, která umí pojmout mnohem víc informací, a to díky tomu, že může kombinovat více možností.
Umělou DNA vložili do bakterie E. coli a ta ji přijala a úspěšně začala replikovat.
To ale není všechno. Pokusy pokračují.
Jakým směrem? To už nám naznačí doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Ten krok, který mě teda velmi fascinuje a který už se strašně blíží tomu, vzniku opravdu jiného života i systému, je, že teď běží proces, jak tohle to udělat na kvasinkách. A kvasinka to už je úplně něco jiného než bakterie. Bakterie tam má většinou jeden nebo dva chromozomy, jsou cirkulární a jsou poměrně malé, je to pár milionů písmenek. Kvasinka z toho hlediska biologie, to už je jako člověk, to už je eukaryotická buňka, která má chromozomy a vlastně většinu těch procesů, které běží v našich buňkách, tak běží stejně nebo velice podobně v kvasince. No a podařilo se tedy dělat ty chromozomy umělé, chemicky v laboratoři i pro kvasinku. To je mnohem složitější, to je zase ořád složitější, než to dělat v těch bakteriích. Nedá se to určitě udělat najednou. Kvasinka má 16 chromozomů, takže už v roce 2014 se jim podařilo teda vyrobit jeden z těch 16 chromozomů umělý. A na konci roku 2017, na začátku roku 2018, už vyrobili kvasinku, která měla 6 těch umělých chromozomů, a teda ještě nám jich 10 zbývá. Nicméně předpoklad je, že se to během tohoto roku povede celé.
No, mají na to už jen 2 týdny.
Třeba už je hotovo, jenom to nezveřejnili. Pokud postupují seriózně, musí pokus opakovat, správně vyhodnotit.
Ale otálet by neměli.
Mimo jiné i proto, že paralelně s tím běží takový projekt, soutěží spolu Číňané a Američané, že chtějí udělat kvasinku, která nemá tolik chromozomů. Ona má stejné množství DNA, ale ty chromozomy jsou pospojovány do mnohem větších chromozomů a tedy existuje dneska kvasinka, která má jenom 2 chromozomy, to vyrobili v Americe, anebo dokonce kvasinka, která má jenom 1 chromozom. Ale má pořád ty samé geny, je to pořád ta samá kvasinka. Ale tam potom by se takováhle operace dělala mnohem jednodušeji. Ale to, co je mimořádně důležité, že tato kvasinka, která je udělaná uměle, nebo zatím z poloviny, chemicky tedy, tak ty jejich chromozomy už nevypadají jako ty chromozomy té kvasinky. Za prvý je z nich odstraněno obrovské množství DNA, o které si myslíme, že ji ta kvasinka nepotřebuje, takže jsou menší. Geny tam jsou pořád ty samé, i když některé redundantní geny také byly odstraněny. Ale to, co je důležité, do toho systému, do té DNA, byly přidány takzvaná LOXP místa a pro kvasinku existuje nádherný mechanismus, který umožňuje geneticky i hrozně jednoduše manipulovat. Jmenuje se Scramble, což je zkratka, teda nějaká krkolomna anglická. Ale to, co je důležité, je, že existuje transpozon, který rozpoznává tato místa a když ho aktivujeme, tak on začne na těch místech to stříhat a přeskakovat z místa na místo a začne tou DNA jakoby míchat. No a oni do této DNA vložili mnoho takových míst na to míchání. Zároveň udělali umělý chromozom, ve kterém jsou všechny geny potřebné pro to, aby k tomuhle tomu míchání došlo. A to se dá aktivovat. Takže když této kvasince přidáte do potravy nějakou chemikálii, tak ta spustí celý ten scramble systém a ta kvasinka začne tou svojí DNA míchat a měnit jí a mimořádně rychle se vyvíjet. A tohle už je organismus, který už se od toho našeho organismu, našeho fungování životního už hodně liší. Můžeme zapnout mutování a vznik nových druhů nebo jedinců nebo možností, co všechno se v té kvasince dá dělat.
Kam tohle snažení směřuje?
Určitě brzo tady vznikne kvasinka, která bude celá vyrobena chemicky, nebo jejíž genetická informace bude vyrobena chemicky, pořád ještě budeme potřebovat buňku kvasinky, ze které vyndáme tu její DNA, dáme tam tuhle tu chemicky upravenou a tím začne fungovat. Bude schopná se na požádání mutovat a měnit, takže ji můžeme vystavit nějakým obtížným podmínkám, ve kterých budeme chtít něco nového, aby vzniklo. A necháme ji vyvíjet se mnohem větší rychlostí, než se vyvíjí cokoliv na Zemi. A tady už možná vzniknou tedy organismy, které by už normální přirozenou cestou nevznikly a to možná už je umělý život.
Panečku, to se dějí věci.
A to zdaleka není vrchol.
Existuje dokonce projekt, jak tohle to dělat na lidských buňkách. S lidskými buňkami ta práce je trošku kontroverzní, není úplně jasné, co by se smělo, ale minimálně pokus vyrobit takové lidské buňky, tady nemluvíme prosím o vyrábění nového člověka, ale jsou to tkáňové kultury, třeba takové, které by byly rezistentní k virové infekci. A už je na to projekt, jmenuje se HDP, Human Genome Project Right. Sbírají se peníze na projekt, který by podobným způsobem, jako se to dělá na té kvasince, vyrobil lidské buňky, které například budou mít rezistenci k virům.
Vylepšování člověka.
Kam tohle všechno směřuje?
Ta syntetická biologie, ti zakladatelé té syntetické biologie, Craig Venter a ta jeho firma Celera, tak ti spíš směřují k biotechnologiím. To znamená vytvářet jednoduché organismy, ale vytvářet je jako ze stavebnice Lego. Prostě mít půl genů, které jsou zásadní, potřebné, takový nějaký minimální genom, který pořád funguje, buňka jede, a teď do toho můžete vkládat to, co potřebujete, aby ta buňka vyráběla nebo naopak likvidovala. Takže to je jeden velký proud, kam to směřuje. Prostě mít možnost vyrábět organismy na míru. A nejenom to, co dneska se teda už běžně dělá, to jsou ty GMO, kdy my můžeme lehce jeden gen vyhodit nebo vložit jiný, který dělá nějakou vlastnost, kterou ten organismus postrádá. My chceme, aby jí měl. Ale vlastně celý ten organismus jaksi designovat nějakým konkrétním směrem.
Mně připadá, že se tu uskutečňuje něco, co donedávna bylo předmětem jen odvážných představ autorů sci-fi.
Přitom k manipulaci s DNA stačí stále dostupnější a levnější vybavení. Výměna genů dnes není žádným problémem.
Tohle je jednoduchá věc. Existuje projekt iGEM, to je pro vysokoškoláky letní tábor, kde můžou jít a na základě takových jako kazet, které už existují, si vytvořit nějaký geneticky modifikovaný organismus. Vím, že před pár lety se tam dostali i Češi a to bylo moc hezký. Ty udělali bakterie E. coli, která měla senzory na několik patogenů a když se potkala s tím patogenem, tak to spustilo syntézu nějaké konkrétní barvičky. Když to potkalo třeba chřipku, tak to začalo dělat zelenou barvu a když to potkalo něco jinak červenou. Což je krásná věc, když to představíte v té medicíně. Teda je to furt biotechnologie, ale směrem do medicíny. Když se necítíte dobře, tak si hodíte tabletku do pusy a pak se večer podíváte na toaletu a podle toho, jaká je tam barva, tak víte, jakou máte nemoc. A to udělali teda studenti během letního tábora jako zábavu.
Mně se to zdá hodně užitečné. Proč to dávno není v lékárnách jako domácí test?
No, já nejasně, že takyhle věci jsou pořád ještě ve stavu toho hraní si, toho vyrábění, ale kdo ví, jak jsou takové leva, které je třeba stabilní dlouhodobě, ještě se to bude muset moc testovat, a aby to všechno fungovalo. Ale prostě myslím, že to tím směrem určitě jde. Navíc poslední dobou my víme, jak ta mikroflora, třeba střevní nebo kožní mikroflora, pro nás je hrozně důležitá. To se třeba před 10 lety ještě zdaleka tak o tom neuvažoval nebo nevěděl. Takže se rozvojem tohoto toho možná budeme vyrábět nějaké bakterie, které nám budou vyloženě vyhovovat v těch střevech nebo třeba budou likvidovat nějaké patogeny.
Jsem moc zvědavá, co se bude dít dál.
Co když to nabere nějaký nečekaný směr? Nemůže se neustálým vylepšováním stát, že vytvoříme něco lepšího, než jsme my?
No, mě to fascinuje, protože některé ty objevy opravdu jsou takové jako sci-fi. Když říkám, máme organismus, který už má víc informace nebo může číst víc informace v DNA, než máme my, ten je určitě minimálně z jednoho úhlu pohledu superiorní, prostě lepší než my. No, já jsem spíš optimista, mi to připadá prostě fantastická věc, že něco takového možné, ale dovedu si představit, že na někoho to může působit teda pesimisticky a že z toho někdo může mít hrůzu. Já si myslím, že tyhle ty věci se pořád směřují z velké části právě třeba k tomu osidlování vesmíru, takže třeba bychom mohli na Mars poslat jinou DNA, než máme tady a dívat se, co to udělá.
Umíte si, Petře, představit, že by to opravdu někdo provedl?
Poslat na Mars obrovské množství bakterií a sledovat, co se s nimi děje?
Nebo jim dokonce pomáhat a na místě je vylepšovat, aby přežili?
A co, když se z nich vyvine něco příliš chytrého?
Postaví si to rakety, doletí na Zemi a odstraní lidstvo jako nepotřebný, neohrabaný přežitek.
Rozhodně bychom se měli dlouze zamýšlet, než o něčem podobném začneme reálně uvažovat. Co se stalo roku 1900?
Končilo 19. století.
Důvtipná odpověď.
Stalo se toho jistě dost, jako každý rok.
V Římě se konala premiéra opery Tosca od Giacoma Pucciniho. V Portugalsku proběhlo úplné zatmění slunce. Ve Francii byl schválen zákon omezující práci žen a dětí.
Něco domácího byste neměl?
Dobře, čtvrtý všesokolský sled, stavba meteorologické stanice na Sněžce, první várka piva Braník.
Jsou to zajímavé události, ale já pořád čekám na něco, co to předčí, na nějakou bombu. Vždyť jde o rok 1900, nejlépe zapamatovatelný ročník na 100 let. Jára Cimrman doporučoval, aby se vše významné událo právě v tomto roce.
Tak dobře, něco se stalo. Přišel úplně jiný pohled na něco, co nám přináší obrovské množství informací na světlo.
Stalo se tento den, 14. prosince. Když se v 70. letech 19. století ještě ani ne 20-letý student fyziky Max Planck svěřil jednomu ze svých profesorů, že se chce věnovat teoretické fyzice, dozvěděl se. Docela hezký obor, i když pro něj teď neexistují žádné katedry. Ale něco podstatně nového tam sotva dokážete. S objevem principu zachování energie je tato oblast prakticky ukončena. Je ještě možné tu a tam v koutku vyhmátnout nějaké to smítko, ale něco principiálně nového už tam nenajdete. Pan profesor zdaleka nebyl s tímto svým názorem osamocený. Ještě na samém konci téhož století prohlásil skotský fyzik Lord Kelvin, že fyzika konečně vyřešila všechny základní otázky a nyní může jen upřesňovat detaily. Z nich uvedl dva. Vždy stejnou rychlost světla a vyzařování absolutně černého tělesa. Řešení prvního detailu za pár let povede k teorii relativity. A co druhý? Odvodit obecný vzorec pro vyzařování absolutně černého tělesa nebyl s tehdejšími fyzikálními znalostmi až takový problém. Potíž ovšem byla, že vzorec neodpovídal skutečnosti. Podle něj by totiž s rostoucí teplotou, tedy i s frekvencí vydávaného záření, neomezeně rostla i vyzařovaná energie, což předpokládalo nekonečnou zásobu energie v zářícím tělese. Tento logický paradox byl nazván ultrafialová katastrofa. Ani korekce vzorce nevedly k výsledkům, které by fungovaly pro všechny teploty tělesa a všechny kmitočty vydávaného záření. V polovině 90. let 19. století se tímto oříškem začal zabývat i Max Planck, tehdy už řádný profesor Berlínské univerzity. Pro tento případ pominul všechny důvěrně známé zákony dosavadní fyziky a začal uvažovat asi takto. Když se podle dosavadních vzorců nemůže energie vyzařovat spojitě, jak se dosud zcela samozřejmě předpokládalo, musí se zkrátka vyzařovat po krocích, řečeno jeho slovy, na způsob explozí. Energie těchto kvant, jak ony kroky nazval, mu vyšla uměrná kmitočtu vyzařovaného světla. Konstantou úměrnosti zde je elementární účinkové kvantum, které označil malým písmenem H. Dnes se mu říká Planckova konstanta. Tyto své závěry Planck zveřejňuje 14. prosince 1900 na schůzi Německé fyzikální společnosti v Berlíně. Toho dne se zrodila kvantová teorie. Potrvá ale ještě čtvrt století, než z pouhého formálního triku v nouzi vyspěje v plně uznávaný přírodní zákon. Max Planck přednášel o kvantování elektromagnetického záření na den přesně před 119 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Planckovy zákony a rovnice platí dodnes, základní učivo fyziky.
Cože mu to říkal ten profesor? Docela hezký obor, ale něco podstatně nového tam sotva dokážete. Tato oblast je prakticky ukončena. Je ještě možné tu a tam v koutku vyhmátnout nějaké to smítko, ale něco principiálně nového už tam nenajdete.
Ano, ano, zní to jako...
Jako když mluví dinosaurus své doby s prvním kosmonautem budoucích generací.
Cesty poznání jsou krkolomné, nevíme dopředu, která z nich vede k cíli. No ale když už jste zmínila slovo dinosaurus. Každé dítě ví, čím je charakteristický pelikán.
Svým hrdelním vakem. Pod zobákem má pružnou blánu, do které nabírá vodu i s rybami.
Ano, do hrdelního vaku se může vejít až 14 litrů vody.
Poradí si s rybami dlouhými až 30 cm a poliká je živé. Větší ryby vyhazuje do vzduchu, aby dopadly do vaku ve správném směru hlavou dolů.
Jako po tobogánu. A teď si představte, že takový hrdelní vak měl možná jeden druh dinosaura.
Že by tento vynález byl mnohem staršího data a autorská práva pelikánů byla zpochybněna?
Prý tarbosaury. Co na to odborník na dinosaury Vladimír Socha?
No a ne, v první řadě otázka, jestli nějaký hrdelní vak skutečně byl u tady toho obřího příbuzného slavného tyrannosaura. Tarbosauři byli obrovští draví dinosauři ze skupiny právě těch tyrannosauridů, dokonce tarbosaurovi se někdy přezdívá asijský tyrannosaurus a někteří paleontologové skutečně ho zařazují do rodu tyrannosaurus, takže to není tarbosaurus bátar, ale tyrannosaurus bátar. No a tady ti tarbosauři byli zhruba 10 až 12 metrů dlouzí, vážili v dospělosti tak 5 až 6 tun podle odhadů a měli obrovskou lebku dlouhou až kolem 1,35 cm, skoro 1,40 cm, takže jen o trošku menší, než jsou největší lebky těch tyrannosaurů. No a byli to teda dominantní predátoři, žijící na území dnešní Číny a Mongolska v době před asi 70 miliony lety na konci křídy.
Žádní drobečkové. V porovnání s pelikánem obři.
A jak je to s tím hrdelním vakem?
Občas se objevuje v některých pramenech a zejména dneska na internetu, třeba na takových těch stránkách, kde takový ti anonymní začínající umělci, kteří, jak se říká, fušují do paleoartu, zkoušejí prostě malovat dinosaury po svém, tak se často objevuje zobrazení tohoto tarbosaura s takovým zvláštním výrazným hrdelním vakem, něčím podobným, jako mají ti dnešní pelikáni právě, nebo s nějakým případně zvláštním výrůstkem pod tou čelistí, takovým neobvyklým. No a ukazuje se, že proto je určitý důvod, nebo jsou proto určité doklady, o kterých se zatím ale moc neví, protože v podstatě se jedná pouze o jakousi ústní informaci, kterou získal paleontolog Kenneth Carpenter, slavný americký paleontolog, od jednoho svého ruského známého. Jelikož v Mongolsku, odkud ty skameněliny tarbosaurů známe, byly časté až do 80. let právě sovětské expedice, takže sovětští nebo chcete-li ruští paleontologové tam prováděli výzkumy. No a Carpenter se dozvěděl, že údajně u jedné zvětralé, polorozpadlé, erozí poškozené lebky tarbosaura byly objeveny otisky kůže a ta kůže byla rozšířená právě v oblasti pod tou dolní čelistí natolik, že to připomínalo jakýsi hrdelní vak.
No, je to trochu ve stylu jedna paní povídala.
Pokud by ho tento dinosaurus měl, k čemu by sloužil?
Ta funkce toho případného vaku má dvě možná vysvětlení. To první, že se jednalo o nějaký signalizační znak, kterým třeba samci tarbosaura imponovali samičkám v období námluv, nebo se možná rozlišovali jednotliví zástupci, a nebo za druhé, že mohlo jít o skutečný vak, který pomáhal třeba v tom, aby ten dinosaurus mohl najednou pozřít větší množství masy té potravy, že by si tam prostě uschovával při každém tom soustu trochu té potravy navíc, aby dokázal nějakým způsobem efektivněji teda tu potravu zpracovat. Ale bylo by to velmi neobvyklé, protože u žádného velkého dravého dinosaura jsme nic takového neobjevili.
O to větší škoda, že to ruští vědci nepublikovali pro vědu běžným způsobem v odborném časopise. I s nějakými fotografiemi nebo aspoň náčrty, údaji.
Když to nebylo publikováno v nějakém vědeckém článku, tak jak se to běžně dělá, jak to, že teď celý svět ví, že se kdysi jeden americký paleontolog cosi dozvěděl?
Carpenter tyto informace nepotvrzené, protože přímo ten fosilní materiál se nedochoval, tak o nich pojednal ve dvou knihách, které publikoval na konci 90. let minulého století, a to je právě ten zdroj, jediný zdroj, teda, který k tomu dneska máme. Takže nedá se to vyloučit, budeme věřit, že ten původní ústní zdroj byl pravdivý, že to nebylo vymyšlené, ale je otázka, jestli opravdu to byl nějaký hrdelní vak, a pokud ano, tak k čemu sloužil, jakou třeba mohl být barvu za života toho dinosaura, tvar, velikost, to je všechno otázka dalších nějakých debat. No a nebudeme o tom vědět bohužel víc, než pokud budeme mít velké štěstí a budou objeveny nějaké další průkazné fosilní nálezy.
No, nevím, jaká je šance. Hrdelní vak je měkká tkáň, ta se asi těžko dochová, že?
No, muselo by jít už o nějakého jiného jedince velmi dobře zachovaného. Jsou třeba otisky kůže Tyrannosaura rexe ze Severní Ameriky, vzácné, ty byly objeveny v roce 2002 v Montáně, takže občas se zadaří. Dokonce známe třeba i otisky stop fosilních právě velkých tyrannosauridů z Mongolska, z Číny, zřejmě právě těch tarbosaurů. Takže teoreticky se může něco podobného dochovat, ale opravdu by to vyžadovalo obrovské štěstí, spíš v tom směru být v tu správnou chvíli na správném místě a nenechat, pokud už někde se odhalí taková kostra unikátní, tak ji nenechat zničit erozí během několika maximálně desítek let a najít ji a zpracovat ji vědecky, a to je opravdu bohužel šance tak jako 1 ku milionu statisticky.
Čili závěr je zcela jednoznačný. Známe prvního dinosaura, který zcela jistě hrdelní vak buď měl, nebo neměl.
Je to přesně tak.
A pelikáni buď opisovali, nebo ne.
Člověk by řekl, že mozek vědce je uspořádán efektivně, myšlenky rozstříděny a díky tomu dokáže v klidu vymýšlet nové věci.
V hlavě to může mít srovnáno bezvadně, ale smysl pro úklid fyzických věcí mu může unikat.
Jednoho takového poznáme v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Americký astrofyzik Alan Guth je proslulý tím, že jako první přišel s myšlenkou takzvané kosmologické inflace. Co to znamená? Je to naprosto šílená věc. V čase, který si těžko dovedeme představit, totiž 10⁻¾ sekundy po velkém třesku, se vesmír prudce rozepnul. Když řeknu prudce, tak je to vlastně podcenění. Vzdálenosti, které byly, řekněme, v té chvíli mezi dvěma částicemi, 1 milimetr, tak následkem této inflace se najednou zvedly 10⁻³. To je obrovské číslo. Alan Guth je ovšem také zajímavý tím, že každoročně vyhrává soutěž o největší nepořádek ve své pracovně na MIT. Můžete se na to podívat, je to na mnoha internetových webech, takže to také k němu patří. A o Alanu Guthovi časopis Nature komentoval inflaci zajímavým způsobem v roce 1963, čili těsně po tom, co vlastně s tou inflací přišel. A ten citát zní takhle. Alan Guth dokázal, že i kdyby vesmír měl dost hmoty na to, aby se jí podařilo zastavit rozpínání vesmíru a vesmír začal kolabovat, tak by to neskončilo odrazem a novým rozpínáním, ale prudkým zabouchnutím.
Kolikrát, že se ten vesmír zvětšil?
10⁻³.
Takže 1 milimetr se zvětšil na...
No, asi 100 miliard světelných let.
Ale to je 6x dál, než kam největší dalekohledy teoreticky můžou dohlédnout.
Ano, vesmír se v mžiku dostal za hranice pozorovatelnosti, protože světlo z té dálky k nám nestihlo za těch 15 miliard let existence vesmíru dolétnout.
Fascinující.
Takový je svět kolem nás. A za fascinací nemusíme do nejvzdálenějších koutů vesmíru. I na Zemi se máme čemu divit. Třeba obyčejným kukačkám.
Jo, počkat, to narážíte na dotaz posluchače, kde ho mám. Tady. Pavel Fousek nám píše. Zajímalo by mě, jak to mají s dědičnou genetickou informací kukačky. Čím se liší jejich genetická dědičná informace od ostatních ptáků, která jim určuje, že budou snášet vajíčka do cizích hnízd. Zabýval se už někdo tímto problémem a víme již, jaké geny toto chování kukačky předurčují?
Co na to biolog profesor Jaroslav Petr?
To je zajímavý dotaz a řekněme si, že ještě před takovým půl rokem nebo možná 7 měsíci bychom museli našemu posluchači říct, že se vlastně skoro vůbec nic neví. Ale máme štěstí. Před půl rokem vyšla krásná studie, nevyšla na kukačkách, vyšla na vlhovcích, ale to jsou taky hnízdní parazité. Řekněme si, že ornitologové napočítali na téhleté planetě asi 10 000 druhů ptáků. Ale jenom 1%, tedy asi 100, jsou hnízdní paraziti. To znamená, nevychovávají svá mláďata, podstrkávají je do cizích hnízd a spoléhají na to, že pěstouni za ně tu práci odvedou. Evolučně k tomu došlo asi 7x. 3x k tomu došlo u kukaček, takže kukačky jsou evolučně nejstarší hnízdní paraziti. A i to je důvod, proč se zrovna u těch kukaček tohleto moc neskoumá, protože za těch 15 milionů roků tam mohlo dojít ke spoustě dalších změn, které s tou změnou života nebo s tou změnou rodičovské péče nesouvisely. A navíc tam můžou být u každé té linie kukaček, říkali jsme si, že ty kukačky to objevily nezávisle na sobě 3x, tak každá ta linie to možná má zajištěné trošku jinak, tak aby v tom nebyl zmatek. Ale řekněme si, že všechny kukačky nejsou kukačky v tom našem slova smyslu a že mnohé se o svá mláďata starají vcelku svědomitě.
To jim je houby platné. Zkaženou pověst to nenapraví.
Proč si vědci pro studium fenoménu zbavování se potomků vybrali právě vlhovce?
Protože tam máme blízce příbuzné druhy, které se dramaticky liší péčí o mláďata, to znamená třeba vlhovec hnědohlavý, tak to je parazit klasický, kdežto vlhovec červenokřídlý, to je svědomitý rodič, který se stará o svá mláďata. To starání o mláďata je tedy u těch ptáků v podstatě běžná strategie a má řadu výhod tím, že ti rodiče postaví hnízdo, nakladou tam vejce, zahřívají je, starají se o mláďata, krmí je, tak samozřejmě zvyšují šance těch svých potomků, že ti potomci dorostou a budou dál šířit geny těch svých rodičů. Není to zadarmo, samozřejmě je s tím spojená spousta práce, spousta energie a řada i rizik třeba, protože to, že sedíte na hnízdě a nemůžete se hnout, tak vás vystavuje útoku třeba dravců a samozřejmě, že mláďata, která tam křičí a žadoní o potravu, tak zase na sebe upozorňují. Takže tohle všechno je riskantní a ta strategie podstrčit svoje vejce do cizího hnízda, aby se o to někdo postaral, tak spojuje to příjemné s užitečným, protože to užitečné je, že teda o ta mláďata bude postaráno, že je do nich vložena ta investice. A to příjemné je, že ti rodiče s tím nemají vůbec žádnou práci, jenom nakladou vajíčka a tím to pro ně hasne.
Jsou chvíle, kdy po něčem takovém aspoň na chvilinku zatouží každý rodič.
Já myslím, že po pár hodinách by se vám už stýskalo. Ale uznávám, je to lákavé zbavit se odpovědnosti, povinností, únavy.
Proč to dělá jen 1% ptáků, když to má takové výhody?
Je to riskantní podnikání, protože vždycky tady existuje možnost, že ti pěstouni to podstrčené vajíčko poznají. A v té chvíli oni buď opustí hnízdo, nebo na to nastelou další vrstvu a nad tím postaví druhé hnízdo, nad tím vajíčkem to vajíčko pohřbí, a nebo ho vyhodí ven z hnízda. Takže tady existuje jakási válka nebo soupeření a soutěž ve zbrojení. Ti paraziti hnízdní vynalézají důmyslnější a důmyslnější metody, jak to vajíčko zamaskovat, aby ho ti pěstouni nepoznali. A ti pěstouni naopak si vyvíjí nové a nové techniky nebo nové a nové strategie, jak toho vetřelce poznat, aby tady ho nepřijali.
Vraťme se k posluchačskému dotazu na příčinu kukačího chování.
Vydejme se do genů vlhovců.
Je to zajímavé, protože kdybychom hledali v té vlhovčí dědičné informaci speciální geny pro kukaččí péči o potomky, tak bychom je tam nenašli. Ti ptáci se tou svojí dědičnou informací, kdo ví, jak neliší. Liší se jako každé jiné druhy příbuzných ptáků. A vědci se podívali do jedné oblasti mozku, které se říká preoptická oblast, protože víme, že u obratlovců, pokud ti obratlovci, včetně člověka, se starají o svá mláďata, tak ta péče se odehrává právě v téhle části mozku. Tam musí docházet ke změnám, aby ten rodič se o to mládě, o toho potomka, aby se o něj staral. A ta změna bude zřejmě tedy na úrovni aktivity genů. Takže ti vědci vzali ty preoptické oblasti mozku těch parazitických vlhovců a těch správných rodičů z řad vlhovců a srovnali to. Srovnali aktivitu genů. A najednou zjistili, že je tam rozdíl v 1,80 genech.
A víme, které z těch genů z nich dělají špatné rodiče?
Ukázalo se, že to vyblokování té mateřské nebo té rodičovské péče je zařízeno úplně jednoduše. U těch vlhovců, kteří o svá mláďata pečují, tak tam dochází vlastně, když oni dospějí, tak v téhle té oblasti, preoptické oblasti mozku, najednou se změní aktivita genu. U nich naskočí to rodičovské chování. A u těch vlhovců hnědohlavých, kteří jsou hnízdní parazité, tak ti zůstávají dětmi v tomhletom ohledu. Ten mozek se nemění, i když oni jinak dospějí, jsou schopni se rozmnožovat všechno, tak ta změna, kde tam naskočí to rodičovské chování, tak ta se u nich neuskuteční. Takže oni zůstávají věčně mladí, nezodpovědná mládež a proto si nestaví hnízdo, proto necítí potřebu se o ta vajíčka starat. A to je jeden z prvků toho kukaččího chování. Samozřejmě, že to kukaččí chování je celý komplex, že tam budou i adaptace třeba i na barvu vajíčka, protože ti ptáci kladou vajíčka určitému druhu pěstounů a pokud by se ta vajíčka dramaticky měnila, odlišovala, tak to by bylo pro ty pěstouny úplně jednoduché. Ptáci mají lepší zrak než my. My rozeznáváme 3 barvy, ptáci rozeznávají 4. Oni vidí dokonce v ultrafialové oblasti. Takže pro ně to odlišit by byla hračka. Takže tam běží celá řada dalších adaptací. Ale tahle ta základní, proč tihleti hnízdní paraziti nemají ten rodičovský pud, tak ta je na těch vlhovcích aspoň v základních rysech odhalena.
Zůstat dítětem, nebýt schopen převzít zodpovědnost za své potomky. Takhle to asi mají všichni ptáci, kteří se zbavují vajíček.
Možná je to tak lepší. Třeba by byli hroznými rodiči, kdyby se o ta vejce a pak ptáčata museli starat.
A víme, proč se chovají i v dospělosti jako mládež?
Říkal jste, že se jim neaktivují některé geny. Čím mají být aktivovány? Hormony?
Ve chvíli, kdy dospívá, tak tam se startuje celý program toho dospívání. To znamená, jemu se aktivují pohlavní žlázy, jemu se spouští tvorba pohlavních buněk. A celá tahle ta proměna sebou nese samozřejmě i hormonální změny. Ale na ty hormonální změny musí být zase ten mozek vybavený. To znamená, ve chvíli, kdy se tam začnou produkovat hormony, tak ty buňky, které na to mají reagovat, musí mít jakousi anténu, která ten hormonální signál přijme. A těmhletěm anténám my říkáme receptory, hormonální receptory. Takže třeba tady u těch vlhovců, ti vlhovci, kteří se starají o svá mláďata, tak jim stoupne hladina vazopresínu. A v té preoptické oblasti mozku jsou buňky, které mají antény pro vazopresín, takže ten signál přijmou a zařídí se podle toho, spustí tam další procesy, které potom vedou k tomu rodičovskému chování. Ale ten vlhovec hnědohlavý, který je parazit, tak ten si prostě neaktivuje geny pro antény na vazopresín. Nechá si to tak, jak to bylo, když byl ještě mladý chlapec nebo mladé děvče, přestože dospěl. Takže nemusí to být vždycky, že oni mají potlačenou funkci genů. Tam jsou geny, které běží naopak u těch mladých, u té mládeže běží na plné pecky a právě zajišťují to, že oni se chovají jako mládež. A těm vlhovcům, kteří mají rodičovské chování, tak tyhle ty geny v dospělosti usínají. A těm vlhovcům, kteří jsou parazité, tak těm tyhle ty geny pořád řádí na plné pecky.
Tak mě napadá, i lidé jsou občas špatnými rodiči. Takový jednoduchý test na rodičovské geny by mohl předejít špatnému rozhodnutí ohledně výběru partnera a založení rodiny.
No to je zajímavý nápad. Bohužel, nebo bohu dík, lidský mozek je o dost složitější než kukaččí. Těžko hledat jednoduchý test. Kdo chce vidět delfíny, musí buď k moři,
nebo do zoo, či spíše delfinária.
Nejbližší je, jestli se nepletu, v Norimberku.
Byl jste tam?
Nebyl. Já viděl delfíny v přírodě, ve Středozemním moři. Závodili s naší lodí, skákali, byli hraví a krásně se na ně dívalo.
Delfíny bereme jako roztomilá stvoření, která někdy vypadají, jako by nám rozuměla.
Jejich inteligence je známá a někdy se tváří tak chápavě, že by se nám chtělo říct jenom promluvit.
A umí delfíni mluvit? Dokáží napodobovat lidský hlas?
Dokáží. Najdeme to v knize Řeč zvířat Evy Meyerové, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Čte Petr Stach.
Přátelští delfíni. John Lilly, zabývající se neurovědou, založil na počátku 60. let minulého století na karibském ostrově Svatý Tomáš laboratoř pro výzkum jazyka delfínů. Delfíni dokážou nosními trubicemi vydávat zvuky podobné lidským. Margaret Lovettová, mladá žena se zájmem o delfíny, avšak bez vědeckého vzdělání, chtěla zjistit, zda se mohou v blízkém vztahu a intenzivním tréninku naučit mluvit. Roku 1965 se proto s mladým delfínem Petrem, jedním ze tří delfínů chovaných v Lilyově laboratoři, přestěhovala do podvodního domu. Dvakrát denně mu dávala hodiny mluvení. Petr se snažil. Dělalo mu například potíže vyslovit její jméno a snažil se M pod vodou vyfoukat bublinami. Margaret však záhy pochopila, že výukou mluvy do Petrova myšlení nepronikne. Nejvíc se naučila, když nedělali nic. Petr se například velmi zajímal o její anatomii. Dlouho si prohlížel její končetiny a snažil se pochopit, jak fungují. Výzkum trval 6 měsíců. V té době začal Lily u delfínu experimentovat s LSD, což vedlo mimo jiné k tomu, že projekt přestal být dotován. Dalším důvodem byla pozornost věnovaná sexuálním praktikám mezi Petrem a Lovettovou. Jako pubertální mládě se Petr často sexuálně vzrušil, což stálo tréninku v cestě. Zpočátku ho Lovettová posílala do jiného akvária se samicemi, museli ho jakýmsi výtahem vyzvednout nahoru. Po nějaké době ho ukájela rukou, bylo to rychlejší a jí samotné to nijak nevadilo. Brzy se to však rozkřiklo a vyšel o tom článek v erotickém časopisu Penthouse. Doposud se o tom na internetu dočtete své. Podle Lovettové jsou zprávy zavádějící, nelze je však už vzít zpět. Delfíny přemístili do menšího akvária bez denního světla a bez Margaret. Po pár týdnech Lovettové zavolal John Lilly. Sdělil jí, že Petr spáchal sebevraždu. Delfíni dýchají vědomně, na rozdíl od lidí, kteří dýchají nevědomně. Musí pokaždé vyplout na hladinu. Když je pro ně život nesnesitelný, naposledy se nadechnou a lehnou si na dno, kde zůstanou. Lily nadále zkoumal komunikaci s delfíny vědeckými způsoby, jako například hudbou, ale i mystičtějšími cestami, jako je použití telepatie. Z kontaktu s delfíny se naučil, že zajetí jim škodí a později se stal bojovníkem za práva zvířat. Mezitím už o jazyce delfínů, který je považován za velice komplexní, víme víc. Nevíme přesně, jak složitý je. Mnoho zvuků, které delfíni dokážou vyluzovat, neslyšíme, protože jsou mimo náš dosah a ještě zdaleka neexistuje aparatura k jejich nahrávání. Denise Herzingová používá digitální techniku k překladu řeči delfínů do lidské a naopak. Poprvé se jí podařilo přeložit slovo v roce 2013. Bylo to sargasum, druh mořské řasy. Dřívější výzkum jazyka delfínů fungoval stejně jako u primátů. Delfíni se učili symboly a významy slov. Učili se, že slova ve větě znamenají něco jiného, když se obrátí slovosled, a učili se chápat posunky a držení těla. Delfíní překladač skýtá lidem šanci komunikovat s nimi obšírněji. Tento výzkum probíhá souběžně s výzkumem chování delfínů. Aby bylo možné signály správně interpretovat, je třeba chápat, kdy se používají a jak se delfíni jinak projevují. Vzhledem k tomu, že různé skupiny delfínů mají vlastní dialekty či dokonce vlastní řeč, což je známkou toho, že jazyk se předává kulturně a nepramení pouze z instinktu či tělesnosti, potrvá ještě dlouho, než s nimi budeme moci komunikovat. Ještě máme co objevovat. Budoucnost ukáže, jaký bude rozsah této interakce. Nejsou to jen lidé, kdo iniciuje jazykový kontakt. Běluhu severní, pojmenovanou NOK, zařadili koncem 70. let do programu amerického námořnictva využívajícího mořské savce, který existuje doposud. Delfíni se nasazují například na hledání podmořských min. NOK měl vyhledávat v polární oblasti torpéda. Tito delfíni se cvičí hlasem a posunky rukou. Jednou uslyšel NOKův trenér pod vodou klábosit lidi. Nikoho nebylo vidět. Později se to opakovalo. Ukázalo se, že je to NOK, který napodobuje lidskému mlání. NOK strávil život v zajetí a jeho trenér se domníval, že je to způsob, jak si vytváří silnější pouta s lidmi kolem sebe. Po 4 letech NOK přestal sám od sebe mluvit. Zemřel ve 23 letech na meningitidu. V roce 2012 byl publikován článek o jeho mluvení, nahraném na audio i videozáznamu, načež jeho hlas začal žít novým životem.
A my si teď napodobování lidské mluvy můžeme pustit.
Angličtina?
NOK žil v akváriu ve Vancouveru. Podle záznamů začal takhle mluvit roku 1984 a vydrželo mu to 4 roky, než se z něj stal dospělý samec.
Pak se oženil a lumpárny už neměl povolené.
Dalo by se říct.
Do světa komunikace zvířat se vydáme zase za týden.
Těšíme se. Naslyšenou.